biết ra nè, giờ coi ra nè, giờ thứ hai nè, ngày nay mẹ, alloy tâm mẹ, rút bỏ sự lập. Rất là sai và mê xa, âm nà mê lệ, sa nọ, sa vọ, Amen. Luen, viime sunnuntaina, evankeliumin, pyhän Johanneksen evankeliumin 16. luvusta. Mutta nyt minä menen sen tykö, joka minut lähetti. Ja ei teistä minulta kenkään kysy, kuhunkas menen. Vaan että minä olen näitä teille puhunut, niin murhe täyttää teidän sydämen. Kuitenkin sanon minä teille totuuden. Se on teille tarpeellinen, että minä menen pois. Sillä ellei minä mene pois, niin ei lohduttaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen pois, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän muuttelee maailmaa synnin tähden ja vanhurskauden tähden ja tuomion tähden. Synnin tähden tosin, ettei he usko minun päälleni. Mutta vanhurskauden tähden, että minä menen isäni tykö ja ette minua silleen näe. Mutta tuomion tähden, että tämän maailman päämies on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanomista, mutta te ette voi nyt kantaa. Vaan kun se tulee totuuden henki, hän johdattaa teitä kaikkeen totuuteen. Sillä ei hän puhu itsestänsä, vaan mitä hän kuulee, sitä hän puhuu, ja tulevaisia hän teille ilmoittaa. Hän on minua kunnioittava, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Amen. Tässä tekstissä puhutaan ensin luopumisen tuskasta ja eron ikävästä. Niin kuin Jeesus tässä sanoo opetuslapsille, että te murehditte, kun minä menen pois. Nythän meillä ihmisillä täällä ajallisessa elämässä itse kullakin on aina tuo koettavana tuo luopumisen tuska. Sitä ei kyllä sellainen ihminen ymmärrä, joka ei ole sitä kokenut ulkopuolella. Mutta kun itse joutuu sen kokemaan, niin se voi tuntua liian raskaan. On monta kertaa niin, että uskovaiset ja yleensä ihmiset muutkin, ne ottavat osaa toisen ihmisen suruun ja kaipaukseen. Se on erittäin rohkaisevaa, mutta toisaalta se tuopi aina joka kerran sen asian esiin. Niin että olen joskus ajatellut, en minä sitä teitä kierrellä, ettetekö saisi näin tehdä, kun te joudutte sellaisen ihmisen tapaamaan, sen te haluatte ottaa osaa. Minä sitä tarkoitan, mutta te varmaan ymmärrätte, se on toisaalta niin arkaluontoinen asia. Mutta se on valtavan suuri asia, että varsinkin siellä, missä elävässä uskossa ihmiset ovat, että sellainen, joka joutuu tätä tuskaa kokemaan ja kärsimään, että hän tuntee sen, kuinka Jumalan lasten rukoukset ja osanottaminen tukevat ja vahvistavat. Minä en tässä asiassa nyt viivy, minä menen tuohon tekstiin, mutta tämä teksti antaa aihetta tämänkin asian käsittelyyn. Kun ajattelen, että aviopuolisoni paikka on kyllä. Pyydän rukoilemaan puolesta. Mutta se murre, josta tässä tekstissä puhutaan, kuka se oli sittenkin vieras murre. Ajatelkaa täällä maailmassa, jos me joudumme eron ikävää kokemaan ja luopumisen tuostaa, niin kuitenkin täällä aina on asia niin, että uskovaiset niin silloinkin ne eivät sure sillä tavalla, etteikö niillä olisi toivoa. Mutta näillä opetuslapsilla ei ollut sitä. Kun Jeesus nimittäin sanoi, että hän lähtee pois. Se oli niin raskasta kuultava opetuslapsista, että Jeesus itsekin myönsi, että teillä on murhe. Kyllä hän sen käsi. Kun hän sanoi, että minä en jää tänne maan päälle, minä lähden täältä pois. Tämä, katsokaa, kun he ajattelivat näin, niin kuin kerran tapahtui, kun Jeesuksen luota ihmisiä lähti pois. Minä kysyin heiltä, saatatteko tekin mennä pois? Niin mitä ne sanoivat? Kenenkä tykömme menisimme? Sillä sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat, ja me uskomme ja olemme tulleet tuntemaan, että sinä olet Jumalan pyhä. Että tähänkö loppui kaikki? Nytkö hän jättää meidät? Voi meitä polosia, jotka jäämme arvoiksi tänne maailmaan. Kuka, siinä oli kysymys maailman vapahtajasta, joka sanoi jättävänsä heidät. Mutta sitten ne, mitä Jeesus sen jälkeen sanoi, niin kuin tässä tekstissä kuulimme. Niin se varmaan tuntui kummalliselta opetuslasten mielestä. Kun hän sanoi, kuka teillä on hyväksi, että minä menen pois. Kuka ei, se ole paha asia. Te luulette nyt, että kaikki on menetetty. ajatelleet, että te minun seurassani kuljette Jumalan valtakunnan historiassa ennen aavistamatonta kukoistuskautta kohti. Ja teiltä nyt tuntuu, kun toivon romahtaisi, mutta kuulkaa sitten jo parempi, että minä menen pois. Kukaan se ei ole sittenkään hyvä, että minä jaan tänne maan päälle. Ja sitten hän selittääkin niin. Minäpä sitten tässä sanonkin, että kuka oliko meillekin hyväksi, että Jeesus meni pois. Sanoisin näin, että oli varmasti. Sillä jos hän olisi jäänyt tänne maan päälle, hän elävän Herra, jolla oli, joka antoi elämää, niin vaikka hänellä olisi maailman nopein lentokone ollut käytettävissä, niin hän ei ole sieltä Israelin maalta ehtinyt tänä iltana tänne seuraavaksi. Mutta kuulkaa, pyhä henki ehti olemaan monessa paikassa yhtä aikaa. Ja sen vuoksi hän sanoikin tässä näin, että kuulkaa, kun minä menen pois, niin minun tilalleni tulee pyhä henki. Ja pyhä henki jatkaa minun työtäni. Se ei kuka, se ei jää keskeyttävä minun työni. Ja pyhä henki on Herra Jeesuksen sijainen täällä maan päällä. Kristuksen sijainen ei ole Rooman paavi, niin kuin siellä päin opetetaan. Vaan Kristuksen sijainen on pyhä henki, Jumaluuden kolmas persoona, Jumalan seurakunnassa täällä maan päällä. Ja nyt hänne, mihinkä nämä pyhä henki pantiin täällä maalta? Pantiinko se tuonne metsään tai puuhun? Tai johonkin muuhun luonnon paikkaan? Minä muistan siellä Karjalassa, minun poikasena ollessa, yksi mies tuli uskonnolliseen herätykseen ja hän sanoi, että hän löysi Jeesuksen tuolla metsässä puun alla. Hän siellä lankesi polvilleen ja siellä Jeesus ilmestyi hänelle. Kuka ei sitä pyhää henkeä sinne vaan mihin? Jeesus selittää sen tässä. Ja sanoi, että minä hänet teille lähetän. Teille. Se pyhä henki pantiin ihmisiin. Ja niitä ihmisiä, joilla on pyhä henki, niitä sanotaan kristityiksi, uskovaisiksi, Jumalan lapsiksi. Heissä asuu pyhä henki. Tämä Jeesus sanoo vielä selvemmin tuossa 14. luvussa tätä samaa evankeliumia, kun hän sanoo näin. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Minä tulen teidän tykönne. Ja isä on minussa. Minä olen teissä ja te olette minussa. Ja isä ja minä tulemme teidän tykönne ja otamme asumuksemme teissä. Olen kuullut se, että aikoinaan tuolla Pohjois-Suomessa suurten herätysten aikoina uskovaiset saattoivat kysyä toiselta, onko Jeesus sydämessä. Tämä perustuu Raamattuun, sillä apostoli kirjoittaa näinkin, että Kristus uskon kautta asuisi teidän sydämessä. Ja se on mahdollista siten, että pyhä henki asuu. Sillä Jumala ei ole täällä maan päällä muutoin kuin kolmannessa persoonassa, pyhässä henkessä. Minä olen usein siteerannut Lutteri saarnaa, helluttaa saarnaa. Ei ole varmaan pahitteeksi, että siteerään sitä uudelleen. Hänellä oli tekstinä juuri tuo äsken mainitsemani 14. luvun kohta, jossa sanotaan, että minä jätän teitä orvoiksi, vaan minä tulen teitä tykönne. Niin hän sanoo näin siinä saarnassa, kuuleppa sinä Jumalan lapsi. Sinulla ei ole ainoastaan synnin anteeksi, vaan itse taivaan Jumala on luvannut sinussa asuu. Sinä olet suoranainen paratiisi ja Jumalan valtakunta täällä maan päällä. Jumalan huone, jossa Jumala on luvannut asua niin kuin huonemiehenä ainakin. Ja sitten Luther jatkaa. Maailma tosi pitää Jumalan kansaa tunkiona ja saastaisuutena. Niin kuin Paavali kirjoittaa, minä olen tullut koko maailman tunkioksi. Mutta sitten Luther jatkaa. Tiedäkö kuitenkin tämä maailma, että täällä maailmassa vaeltaa sen kaltainen kansa, Jumalan kansa, jota sen on autuutensa haastolla kuultava. Et ole vihkimä piispoilta sivuttu härkkiytyneellä voiteella, vaan sinulla on voitelu pyhältä henkellä. Tästäkö se selviää tuokin kysymys, mitenkä ihminen voi antaa syntejä anteeksi toiselle ihmiselle? Se ei ole mitenkään muuten mahdollista kuin pyhässä henkessä. Sillä pyhä henki on se anteeksi antaja. Jumala on anteeksi antaja. Mutta nyt kun pyhällä hengellä ei ole suuta, pyhä henki ottaa ihmisen suun ja saarnaa sille sen kautta. Kuten Jeesus sanoikin opetuslapsilleen, kun hän antoi heille saarnavilan, ette te ole, jotka puhutte, vaan minun isäni henki, joka on teissä. Jumala puhuu profeettansa kautta näin. Minä kihlaan teidät itselleni vanhurskaudesta, tuomiosta, armosta ja laupeudesta. Ja sitten sanoo näin. Sinä päivänä taivas kuulee maata. Ja maa kuulee jyviä, viiniä ja öljyä. Ja nämä kuulevat Israelia. On se ihmeellinen kohta. Raamatus. Mitä se tarkoittaa, sanana sinä päivän? Tai niin kuin vanhassa testamentissa käytetään tuollaisetkin sanaa, niinä päivinä, silloin, sinä päivänä. Se tarkoittaa Uuden testamentin seurakunnan aikaa. Evankeliumin aikaa. Tarkoittaako tämä sitä, että Jumala kuulee meidän rukouksen? Tietysti sekin pitää paikkansa, että taivas kuulee maata. Mutta kuulkaa, ei Jumala sitä tarkoittanut tuossa Hosea-kirjassa, kun hän Hosean kautta puhui. Vaan sitä tarkoitti, että mikä täällä maan päällä on anteeksi annettu, se on taivaasta anteeksi annettu. Jumala hyväksyy seurakuntansa päätöksen. Luther sanoo näin, että jos nämä sanat, jotka Jeesus Pietarin lausui, että minkä sinä päätät maan päällä, se on oleva päätetty taivassa. Niin jos Jeesus olisi sanonut toisinpäin, mikä on taivaassa päätetty, se on myöskin maan päällä päätetty. Niin silloin asia jäisi meille epäselväksi. Sillä mistä me tiedämme, milloin taivaassa on päästy. Mutta sen me tiedämme, milloin maan päällä on päästy. Ennen voi olla tässä yhteydessä kertomatta, kun vaimoni sai parannuksen armon. Hän oli sellainen uskonnollinen ihminen. Ja ei kuin minäkin. Kyllä meillä oli hyvä menhalu Jumala valtakunnan työtä tehdä ja niin edespäin, mutta ei oltu oikein uskonut. Ja minä olin kovasti kallellaan Jumalan valtakuntaa päin. Ja hän näette, että hän ei kyllä illoinkaan lähde tuolle tielle. Mutta jos minä menen, niin hän antaa siihen luvan. Mutta kun Jumala sitten hänelle alkoi puhua, ja hänelle tuli hätä, hän näki, että se pohja ei kestä, jolla hän seisoi. Ja kun vuonna 1944 Järkisalon kirkossa siellä Itämeren rannalla, Permiöstä etelä, jossa Permiöstä oli meidän evakkoasuttamu, kun hän siellä sitten siellä sai suussa auki ja hänelle annettiin syntejä anteeksi antamuksen evankeliumi. Ei jäänyt epätietoisuuteen, onko synnit anteeksi. Aivan kuin raskas taakka olisi pudonnut hänen tunnolta. No niin, Jumala on näin ihmeellisesti järjestänyt. Meidän ei tarvitse havaroida ja tavoitella jostain tuolta kaukaa, taivaasta tätä asiaa. Se on pannut tänne maan päällä, meidän keskuuteen, tämän Uuden Jerusalemin, pyhän kaupungin. No niin, tästähän tietysti olisi paljon puhuttavaa. Voiko tämä on Raamatun mukaan selvä? Mutta voi kuinka ihmiset väärässä jumalisuudessaakin, voi kuinka se on heille niin epäselvä. Mutta sitten menen tässä tekstissä siihen, että Jeesus ei täytäkään sanaa pyhää henkeä, vaan hänen täyttää pyhästä hengestä erityistä nimitystä. Hän on johdottaja. Tämä on tämä vanha kirkkoraamatun mukaan tämä lohduttaja. Nykyisestä kirkkoraamatusta on sana puolustaja. Oikeastaan kumpikaan ei ole täysin tyhjentävä sana. Siinä minun saatavillessani, jota te äsken veisasitte, siinä on molemmat sanat. Pyhä henki, lohduttaja, ole mulle aina. Pyhä henki, puolustaja, sydämeni taivaan. Molemmat on oikeassa, mutta molemmat vain omalta puoleltaan selittävät sama asia. Nimittäin alkukielessä, kreikankielisessä uudessa testamentissa on sana, joka on kreikan kielellä parakletos. Ja se on suomeksi tarkoin käännettynä luokse kutsuttu avustaja ja vapaasti käännettynä puolustusasian ajaja. Ja se on latinan kielellä advokaattus. Ja nyt te paremmin ymmärrät. Advokaatti, sehän on teille, varsinkin teille vanhemmalle polvelle, sehän on tuttu sana. Nyt Jeesus tässä ilmeisesti ottaa vertauksen oikeuden istunnosta käräjille, jota kuvaa Raamattu käyttää muulloin. Esimerkiksi Sakarjaa kirjan 3. luvussa, jossa kerrotaan siitä pappirukasta, ylimmäisestä papista, joka saastaisissa vaatteissa seisoi Herran enkeli edessä, nimittäin Joosua Joosanakin poika. Ja saatana seisoi syyttämässä häntä. Niin nyt on niin Raamatun mukaan asia niin, että oikeudenistunnossa puheenjohtajan paikalla on tuomari, niin sillä paikalla istuu Jumala. Jumala kaikkien tuomari, niin kuin apostoli kirjoittaa. Ja niin kuin siellä hebrealaiskirjeen 12. luvussa, jossa kuvataan kalliisti sitä yhteyttä, johon Jumalan lapset ovat päässeet, niin siinähän sanotaan näin. Minä nyt sanon sen kokonaisuudestaan. Te olette käyneet Sionin vuoden tykö, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja monen tuhannen enkeleiden joukon tykö ja yhteisen kokouksen ja esikoisten seurakunnan tykö, jotka taivaassa kirjoitetut ovat. Ja te olette käyneet kaikkien vanhurskaisten henkeen tykö ja Jumalan kaikkein ja tuomarin tykö. Ja Uuden testamentin välimiehen Jeesuksen Kristuksen tykö ja priiskoitusveren tykö, joka parempia puhuu kuin Aabelin veli. Niin te olette käyneet Jumalan kaikkein tuomarin tykö. Ja nyt on asia niin, että kaikkien ihmisten täytyy kohdata tämä tuomari. Jumalan lapset ovat siinä onnellisia, eli autuaita, että he ovat kohdanneet tuomarinsa jo täällä armon ajassa. Sitten on myöhäistä viimeisellä tuomiolla. Silloin ei tuomita enää armolle ja laupeudelle. Siellä kutsutaan niitä, jotka ovat jo siunattuja, jo ennen siunattuja. Tulkaa te isänne siunatut. Ja sitten ne menkää poistakin joutut. Se on niin kauhistava päivä, että ilmestyskirjeen 6. luvussa sanotaan, että monet kätkeytyvät kallion luoliin ja vuorten rotkoihin. Ja monet huutavat kukkuloille ja vuorille. Kaatukaa meidän päällemme ja peittäkää meidät karitsan vihalta, sillä hänen vihansa suuri päivä on tullut. Mutta silloin on piilopaikoista puute. Ei voi enää paeta Jumalaa, niin kuin täällä armon ajassa moni tekee. Minä en tiedä, onko se oikea selitys, mutta että mitä ne on kukkulat ja vuodettava, joita me hädissään pyytävät, että kaatukaa meidän päälle. Niin olen kuullut sellaisen selityksen, saattaa olla, että se on oikea, että ne on niitä vääriä opettajia. Voi miksi te ette meitä opettaneet oikein? Voi kuulkaa! Nyt tuota koet veittäkää meidät karittomiaan. Niin nyt se, että Jumala on tuomari. Mutta sitten siellä oikeudessa on kaksi muuta virkamiestä. Ja toinen on yleinen syyttäjä. Ja sillä paikalla on saatana, eli Jumalan vastustaja, Raamatun mukaan. Ja niin kuin te tiedätte, niin kuin sanotaankin, että se yöt ja päivät syyttää Jumalan valittajia. Ja kun se pappi Rukka, se Joosua Josarakin poika, ylimmäinen pappi, niin siinä kolonen syntisinä seisoi Herran henkilölle, niin saatana tuli syyttämään. Että kuule, luuletko selviytyväsi? Sinä olet niin pahasti rikkonut Jumalan käskyjä vastaan. Ja nyt syyttäjän tehtävä oikeudessa ei ole mikään muu kuin se, että syyttää ja syyttää ja syyttää. Syyttäjä ei saa tehdä mitään muu. Sen virka on syyttää. Sillä paikalla on siis Jumalan vastustaja eli saatana. Mutta sitten on kolmas virkamies. Ja se on justiinsa tämä, jota tässä tekstissä käytetään siitä nimitystä lohduttaja, eli puolustaja, eli puolustusasian ajaja alkukielen mukaan. Ja nyt tällä puolustusasian ajajalla on kahdenlainen tehtävä oikeudessa. Poikien rippikoulusta kysyin pojilta, mikä herra ja virkamies se puolustusasian ajaja on. Yksi pojista selitti, että kun ne tavallinen kansan mies, joka ei ymmärrä lakia, eikä lakipykäliä, eikä asetuksia. Ja hän menee oikeuteen jonkun asian vuoksi, niin hän kutsuu avukseen lakimiehen ajamaan hänen asiaan sillä oikeuden istuessa. Ja nyt sillä on kaksi tehtävää. Ensinnäkin se pitää olla loistava puolustuspuhe. Sen päämiehensä puolesta, joka asiaa hän ajaa. Niin kuin pyhästä hengestä sanotaan, että se huokaa sanomattomin huokauksin meidän edessä, Jumalan istuimen edessä. Ja se pitää niin loistava puolustuspuhe, että oikeus antaa vapauttavan tuomio. Mutta sitten se toinen tehtävä on se, mistä tämä vanha kirkkoraamattu sanoo lohdutteja. Se menee päämiehensä tytölle ja sanoo oikeuden istunnossa, kuule, älä pellittää. Kuule sinä, joka vapiset, mitä tästä tulee? Kuule, hyvin käy. Hän rohkaisee ja lohduttaa. Ja nyt minä kysyn teitä, rakkaat ristityt, tänä iltana. Olemmeko me saaneet hyvän asian ajaa? Kun olemme saaneet pyhän hengen. Ja te sanotte, sen parempaa emme voi saa. Minkä takia? Sen vuoksi, että siellä sanotaan näin, että hän tuntee Jumalan syvyydeksi. Hän on perillä Jumalan salaisuuksista. Ja minä tiedän sen, että kun sinä monta kertaa tulet vaivattuna ja kiusattuna seuroihin, ja saatana syyttää, ja sinulla on epäilyksiä, voi jaksaako se tai Jumala vielä minua lapsena rakastaa. Niin minä kysyn sinulta, kuuluuko se kalliilta. Että saat siellä kuulla Jumalan pyhän hengen äänen. Poikani, tyttäreni, olen sinä hyvässä turvassa. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja mitä sille saatanalle sanottiin siellä ylimmäisen papin Joosuan, Joosatakin pojan luota? Että Jumala rangaiskoo sinua, saatana. Eikö tämä ole se kekäri, joka tulettaa temma? Niin kuuluuko se kalliilta tämä lohduttajan ääni sinun korvissasi? Tänäkin iltana voi olla, että tänne on tullut monta kiusattua ja ahdistettua ja epäileväistä ja oman huonoutensa tunnossa tänne seuroihin. Niin minä sanon sinulle, kuule, ylennä sydämesi uskomaan. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki sen Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki sen Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki sen mitä on. Ja minä kysyisin, että kun on joutunut itsekin sille paikalle, että jaksaako Jumalasta uskoa hyvää. Jaksatteko näitä kiusauksia saada anteeksi minulle? Halu onkin uskoa. Ja nyt on tällainen virkamies täällä meidän keskellämme. Ja niinpä Jeesus sitten sanoikin, minä en koko tätä tekstiä käy selittämään. Siitä Pyhän Hengen tehtävästä tällä maan päällä, mitä muuta tehtävää sillä on, niin siihen, että kun Jeesus sanoo näin tässä tekstimme lopulle, että minulla on vielä paljon teille puhuttavaa. Mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teille kaikkien totuuteen. Sillä ei hän puhu itsestänsä, vaan minkä hän kuulee, sen hän teille julistaa. Hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Katsokaa, ei hänne Jeesus ehtinyt kauan saada. 3,5 vuotta. Eikä Jeesuksen saarnan vaikutuksesta ollut niin paljon parannuksen tekijöitä kuin Pyhän Hengen saarnan. Ajatelkaa, kun Jeesus oli mennyt jo taivaaseen, niin Jerusalemissa 3,000 ihmistä teki samassa teurassa parannuksen kuin Pyhä Henki saarnan. Mutta nyt on pantava merkille se, että Jeesus ei sanonut näin. Minulla on vielä monia asioita teille puhuttavaa. Vaan hän sanoi, minulla on paljon puhuttavaa teille. Ei se ole pantava merkille tämä. Luttel tämän merkille. Häneltä minä olen tämän oppi. Niin nyt mutta se sanoo näin sen vuoksi, että ei tämä Pyhä Henki enää mitään uusia asioita ilmoi. Siis meidän autuutemme asiassa. Niin kuin on sanottu, viimeisen apostolin puolesta päättyi ilmoituksen historia. Sen jälkeen ei uutta ilmoitusta ole ollut. Ja kuitenkin nuo hurmahenget, helluntalaiset ja monet muut, panevat Pyhän Hengen tilille niin paljon sanoja ja asioita, jotka ovat ihmisjärjen tuotteet. Jeesus sanoi, että nyt kun Pyhä Henki tulee, niin hän aivan samasta asiasta puhuu, mistä minäkin. Ei hän puhu itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän teille julistaa. Hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Mutta Pyhä Henki jatkaa tätä saarnaa. Ja laveammalti puhuu, mutta samasta asiasta. Sehän toteutuu muun muassa siinä, että kun saarnamies astuu tänne saarnapaikalle, tämä on hyvin vastuunalainen paikka, tämä paikka. Niin hän avaa Raamatun. Ja sana, joka hän pitää, ei ne kaikki hänen sanansa ole vaarallista. Sanotaan, jos hän esimerkiksi pitää tunnepitoisen saarna, niin siinä suurin osa on sellaisia sanoja, jotka eivät ole vaarallista. Mutta kuulkaa, niiden pitää olla Raamatun mukaisesti. Niin kuin tuossa Hosean kirjassa sanotaan näin, että taivas kuulee maata ja maa kuulee hyviä viiniä ja öljyä. Niin tuota öljyhän on Pyhän Hengen vertauskuva. Niin kun ihminen saarnaa, niin hän ei voi oikeata evankeliumia saarnata ilman Pyhää Henkeä. Hänen pitää kuulla hyviä viiniä ja öljyä tämän ihmisen. Maa kuulee hyviä viiniä ja öljyä. Ja nyt tämä, ettehän sekään voi, kukaan sanoa Jumalan terve ilman, että hän olisi uskovainen. Se Jumalan terve muutessa on hyvin mielenkiintoinen asia. Minä nyt en tässäkään sitä selittämään. Mutta se on oikeastaan evankeliumin saarna, tuo Jumalan terve. Ei se sitä tarkoita, että minä olen terve. Ihminen voi toiselle sanoa terve, terve, vaikka ei olekaan terve itse. Että minä olen terveellinen kristitty. Ei se sitä tarkoita. Vaan kuulkaa, Jumala tervehtii. Kun Jeesus, ylösnoussut Jeesus, kohtasi ne naiset siellä haudan lähellä. Hän sanoi, terve teille. Joka siinä Jumala tervehti ihmistä. Ja kun me sanomme Jumalan terve, me saarnaamme evankeliumia. Terveisiä taivaan Isän sydämeltä asti. Nyt Jumala tervehtii sinua. Tämän kokee syvimmin sellainen kristitty, joka on suurissa kiusauksissa ja epäilyksissä. Että Jumala vielä häntä muistaa. Ei ole unohtanut häntä. Jumala tervehtii minua. Tietysti se on samalla uskon tunnustamista, sillä ei kukaan ihminen voi saarnata evankeliumia kuin Pyhässä Hengessä. No niin, nyt tämä nyt siinä sanot, minä menen taas siihen Hosean kirjaan, se jatkuu näin. Mutta tämä hyvä viini ja öljy, niiden tulee kuulla Israelia. Onhan se ihmeellistä kuulemista. Taivas kuulee maata, maa kuulee Pyhää Henkeä. Ja Pyhä Henki kuulee Israel. Ja tämä Israel on hebrea kieltä ja on suomeksi käännettynä herra kylmä, eli herran sana. Toisin sanoen, ei Pyhä Henkikään saarnaa mitään sanottua. Se pitäytyy Jumalan sanaa, joka on meidän kirkkomme tunnustuskirjoissa lausuttu tällaisella määritelmällä. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme. että pyhä Raamattu, sen profeetalliset ja apostoliset kirjat, on ainoa ohje ja ojennusnuora, jonka kautta kaikki opit ja opettajat on arvosteltavat ja tuomittavat. Annassani mainitsemaan siitä, että kun pikkupoikana päätin, että minä käyn papiksi, minulla ei ollut koskaan epäselvillä elämän turvaa. Ja pikkupojalta lähtien. Ja niinhän minusta tuli, niin kuin moni teistä tietää. Mutta minulla oli kaksi epäilystä. Voiko minusta tulla pappi? Kun pappina joutuu puhumaan, mitenkä sitä ehti keksiä seuraavan sanan kuin yhden sanan? Tämä on kyllä vaihtelevalla menestyksellä toteutunut tämä huoli, mutta toinen kulkaus oli vaikka. Se oli varten otettava epäilys. Voiko minusta tulla tappi? Osaanko minä varsinaisesti oikein opettaa ihmisiä? Etten minä opeta niitä väärin. Ette saa nää väärin. Ette minun saarnani olisi Jumalan sanan mukainen. Ette minä omien mielikuvituksieni ja oivalluksieni mukaan saarnasi, vaan Jumalan sanan mukaisesti. No niin, näin Jeesus sanoo, että pyhä henki tällä tavalla täällä toimii. Sanoisin tässä lopuksi, että eikö se olekin juhlallista ajatella, että kun me tulemme seuraisiin, me emme tule kuuntelemaan ihmistä, vaan me tulemme kuuntelemaan Jumalan pojan saarna. Niin kuin suviseuroihin kerran tuli sanomalehti mies kysymään seurojen järjestäjiltä, kuka täällä pääpuhuja täällä seuraa. He haluaisivat erityisesti keskittyä reveroimaan hänen saarnaansa. Sanomalehteen. No nämä ilmoittivat pääpuhujan nimen ja sanoivat, Jumalan lapset, ne on hyvin ranttuja puhujan suhteen. Ne ei tyydy huonoihin puhujiin. Niillä täytyy olla paras puhuja. Ja se puhuja on Jumalan poika. Niin onhan se suuremmoinen asia, että kun me evankeliumia kuulemme, me kuulemme Jumalan pojan ääntä. Niin kuin Jeesus siellä, kuten Johanneksen evankeliumin 10. luvussa, sanotaan, puhuu hyvästä paimenesta, sanoo näin. Minulla on myöskin muita lampaita, jotka eivät ole tässä lammassa. Heidänkin minun tulee tänne johdattaa, ja he saavat kuulla minun äänen, ja on oleva yksi lauma ja yksi paikka. Kun hän sanoi, että minulla on muitakin lampaita, jotka eivät ole tästä lammasuonesta, se tarkoittaa sitä, että vaikka täällä Helsingissä ei ole teidän joukossanne, ehkä tänäkään ei ole yhtään juutalaista, siis lupauksen kanssa jäsen, siis tästä lammasuonesta. Niin nyt minä olen löytävä lampaita Helsingistä asti. Pakanaisten keskuudesta, kun pyhä henki lähtee saartaan. Ja me saamme kuulla Jumalan pojan äänen. Ei nauhalta, kaseetilta, vaan evankeliumin saarnassa kuuluu Jumalan pojan ääni. Me olemme pakanakristittyjä, emme juutalaiskristittyjä. Kristittyjä on kahta lajia, juutalaiskristityt ja pakanakristityt. Juutalaiskristityt ovat juuri niitä, jotka olivat tästä rammasluoneesta, josta Jeesus puhui. Ja me olemme sitten ulkopuolelta tulleet samaan lammaskuoleeseen. Ja on oleva yksi lauma ja yksi paikka. Näin me saamme kaikki yhdenkaltaisessa kalliissa uskossa tehdä matkaa Jumalan kansan mukana täällä. Olen siis tänäkin iltana sinulla, sinä köyhä Jumalan lapsi. Saat tänäkin kuulla Jumalan pojan äänen. Saat Jeesuksen nimestä ja sovintovedestä. Saat uskoa viimeisetkin epäilyksesi ja kiusauksesi anteeksi. Aivan vapaus teille rauhaa ja iloa kaikki. Aamen. Jeesuksen nimessä aamen. Yhdymme loppurukoukseen. Isämme rakas taivaan isä, jotta vielä saadaan morkeuksen maan. Kuoleman vaatioiden maan. Vieraa kuuluu hyvän taivaan. Joka sanoo, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahuutta. Sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minulla tukea. Kiitämme sinua siitä, että et ole hyljännyt meitä tänne murheeseen ja koskaan. Vaan olet meidän mukana. Olet meistä hyvää työn aloittanut ja luonut, että olet tässä rakennettu. Saatamme tänä iltana ja kasvailaa iltaa. Jättää kaikki asiamme sinun käsiin. Heittää kaikki murheemme. Mutta myöskin saamme että ilomme ja kaikki ilomme aiheet sinulle, joka, jolla on joka olet elämän Herra ja kuoleman Herra. Herra siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, laita kasvosi meille ja ole meille arvollinen. Herra, käänne kasvosi meidän puolemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.